Ռասկոլնիկովի անշարժ և լուռ դեմքը միակ ընդհարթում կերպարանափոխվեց, և նա հանկարծ սկսեց ջղայնորեն քրքջալ ինչպես քիչ առաջ. Կարծես թե բոլորովին անզոր էր իրեն զսպելու, ու միակ ընդհարթում զգացման արտասովոր պարզությամբ նա վերհիշեց այն վայրկյանները, երբ ինքը կացինը ձեռքին կանգնել էր դռան ետևում. Սողնակը ցատկոտում էր. Կոխը և պեստրյակովը դրսից հայհոյում ու թակում էին դուռը. Իսկ ինքը հանկարծ ուզեց գոռալ նրանց վրա. Հայհոյանք թափել, լեզու ցույց տալ, ձեռ առնել նրանց, ծիծաղել, քրքջալ, քրքջալ, քրքջալ.
«Դուք կամ խելագար եք, կամ…»
ասաց Զամետովը ու լռեց, ասես հանկարծ ապշեց իր գլխում անակնկալ ծագած մտքից.
«Կամ… կամ ինչ… դե ինչ… դե ասացեք…»
«Ոչինչ»,
բարկացկոտ պատասխանեց Զամետովը։ «Այդ ամենը դատարկ բան է»։ Երկուսն էլ լռեցին։ Հանկարծակի արտառոց քրքիջից հետո Ռասկոլնիկովը իսկույն տխրեց և մտածմունքի մեջ ընկավ։ Նա արմունքները դրեց սեղանին և գլուխը հենեց ձեռքերին։ Կարծես նա բոլորովին մոռացավ Զամետովին։ Լռությունը բավական երկար տևեց։
«Ինչու՞ թե եչեք խմում, կսառի»,
ասաց Զամետովը։
«Հը, ինչ, թեյը»։
«Ա…» Ռասկոլնիկովը մի կում թեյ խմեց, մի կտոր հաց տարավ բերանը, ու հանկարծ, նայելով Զամետովին, կարծես ամեն ինչ վերհիշեց ու սթափվեց. նրա դեմքը նույն րոպեին նախորդ հեգնական արտահայտությունը ստացավ։ Նա շարունակեց խմել թեյը։
«Հիմա շատացել են այդ խարդախությունները», ասաց Զամետովը։ «Դեռ վերջերս ես Մոսկովսկի և Էդոմ ուստիում, կարդացի, որ Մոսկվայում դրամանենքների մի ամբողջ խումբ են բռնել. Մի ամբողջ ընկերություն է եղել. կեղծում էին թղթադրամները»։
«Օ, այդ վաղուց է եղել. Ես դեռ մի ամիս առաջ եմ կարդացել»,
հանգիստ պատասխանեց Ռասկոլնիկովը։
«Ուրեմն ձեր կարծիքով նրանք խարդախներ են»,
քմծիծաղով ավելացրեց նա։
«Էլ ինչպես խարդախներ չեն»։
«Նրանք»։
«Նրանք երեխաներ են,
բլամբեկներ և ոչ թե խարդախներ. այդ տեսակ նպատակի համար 50-ի չափ մարդիկ էին միացել. միթե այդ հնարավոր է. այստեղ 3 հոգին էլ շատ են, այն էլ եթե մեկը մյուսին ավելի շատ վստահի, քան ինքն իրեն. թե չէ բավական է, որ մեկը հարբած վիճակում վերանից խոսք թռցնի, ու ամեն ինչ կորած է»։ «Բլամբեկներ են. անհուսալի մարդիկ են վարձում բանկերում թղթադրամները մանրելու համար. ախր ինչպես կարելի է հավատալ առաջին հանդիպած մարդուն»։ «Ենթադրենք, թե բլամբեկների միջոցով էլ գործը հաջողվեց. ենթադրենք, թե յուրաքանչյուրը 1 միլիոն փող խփեց. իսկ հետո ինչ կլինի նրա ամբողջ կյանքում»։ «Ամբողջ կյանքում մեկը մյուսից է կախված»։ «Ավելի լավ է խեղդվել»։ Նրանք կեղծ փողը փոխել մանրել էլ չէին կարողանում։ Սկսում է դրանցից մեկը. բանկում մանրում է փողը, ստանում է 5,000 ու ձեռքերը դողում են. 4,000-ը հաշվում է, իսկ 5-րդը ընդունում է առանց հաշվելու, հավատալով, որպեսզի հենց միայն փողը գրպանը դնի ու շուտ փախչի, ու դրանով կասկած է առաջացնում. ամեն ինչ կործանվում է մեկ հիմարի պատճառով»։ «Միթե այդ հնարավոր է»։
«Ձեռքերի դողը»։
«Այո, դա հնարավոր է»,
վրա բերեց Զամետովը։
«Այո, ես միանգամայն հավատացած եմ, որ դա հնարավոր է, հեշտ չէ դիմանալ»։
«Միթե»։
«Իսկ դուք կդիմանաք, հա»։
«Ոչ, ես չէի դիմանա»։
100 ռուբլի վարձատրության համար այդպիսի քայլ անել, կեղծ թղթադրամով գնալուր, բանկիրական գրասենյակը, ուր փորձված են դրանում»։
«Ոչ, ես կշփոթվեի»։
«Իսկ դուք չէիք շփոթվի»։
Ռասկոլնիկովը հանկարծ խիստ ուզեց դարձյալ լեզու ցույց տալ։ Րոպե առ րոպե նրա մեջքով սարսուռ էր անցնում։
«Ես այդպես չէի անի»,
սկսեց նա հեռվից։ «Ահա թե ես ինչպես կմանրեի»։ «Կհաշվեի առաջին 1,000»։ «Այնպես, բոլոր ծայրերից»։ զննելով յուրաքանչյուր թղթադրամը։ Կսկսեի հաշվել հետևյալ հազարը։ Կհաշվեի կեսը, կհանեի մի որևէ 50 ռուբլիանոց, կնայեի լույսի տակ, շուռ կտայի ու էլի կնայեի լույսի տակ։ Արդյոք կեղտ չէ։
Ես վախենում եմ, կասեի, օրերս իմ միազգականուհին այս կերպ 25 ռուբլի կորցրեց,
ու այստեղ մի այդպիսի դեպք կպատմեի,
ու հենց որ սկսեի 3000-ը հաշվել,
կասեի, ներողություն, կարծես 2700-ը սխալ եմ հաշվել, կասկացում եմ, կթողնեի 3000-ը ու էլի կհաշվեի 2000-ը,
ու ամբողջ 5000-ը այդպես կհաշվեի, ու երբ վերջացնեի, 5-րդ ու 3000-ից կհանեի մեկական թղթադրամ, էլի կնայեի լույսի տակ, ու էլի կասկածանքով կասեի,
խնդրում եմ փոխեք,
ու գրասենյակի ծառայողին համբերությունից կհանեի,
այնպես որ նա չէր էլ գիտենա, թե ինչպես ազատվի ինձնից,
վերջապես ամեն ինչ կվերջացնեի, կգնայի, դուռը կբանայի, բայց ոչ,
ներեցեք, նորից ետ կդառնայի որևէ բանի մասին հարցնելու, որևէ բացատրություն ստանալու, ահա թե ես ինչ կանեի։
Ինչ սարսափելի բաներ եք ասում,
ծիծաղելով ասաց Զամետովը,
դրանք բոլորը լոկ խոսքեր են,
իսկ իրականում անշուշտ կսայթակեիք։
Ես ձեզ պետք է ասեմ, որ իմ կարծիքով ոչ միայն ես և դուք, այլև փորձված, հանդուգն մարդն չի կարող իր նկատմամբ երաշխավորված լինել։ Էլ ինչու հեռու գնանք, ահա մի օրինակ։ Մեր թաղամասում սպանեցին պառավին։ Կարծես թե սպանողը հանդուգն մարդ է, օրը ցերեկով իրեն այդպիսի վտանգի է ենթարկել, միայն հրաշքով է փրկվել, բայց արի ուտես, որ ձեռքերը դողացել են, չկարողացավ կողոպտել, չդիմացավ, դա գործից է երևում։
Ռասկոլնիկովը կարծես վիրավորվեց։
Գործից է երևում։
Դե հիմա բռնեցեք նրան, գոչեց նա, չարախնդությամբ գրգռելով Զամետովին։
Ինչ կա որ, կբռնեն։
Ովքեր, դուք։
Դուք կբռնեք։
Հալումաշ կլինեք։ Ձեզ համար այ թե ինչն է գլխավորը։ Այդ մարդը արդյոք փող ծախսում է, թե ոչ։ Փող չի ունեցել, ու հանկարծ սկսում է փող ծախսել։ Էլ ինչպես նա չէ հանցավորը։ Այստեղ երեխան էլ կխափի ձեզ, եթե ուզենա։
Հենց բանն էլ այդ է, որ նրանք բոլոր այդպես են անում, պատասխանեց Զամետովը։
Սպանում են խորամանկորեն, իրենց կյանքը վտանգի են ենթարկում, հետո էլ իսկույն բռնվում են գինետնում։
Հենց փողը ծախսելու վրա էլ բռնվում են։
Բոլորը հո ձեզ նման խորամանկներ չեն։
Դուք իհարկե գինետուն չէիք գնա։
Ռասկոլնիկովը կիտեց հոնքերը և խորազնին նայեց Զամետովին։
Դուք ըստ երևույթին շատ եք հետաքրքրվում դրանով,
և ուզում եք իմանալ, թե ես ինչպես կվարվեի նաև այս դեպքում, հարցրեց դժգոհությամբ։
Կուզենայի,
կտրուկ և լուրջ պատասխանեց Զամետովը։ Նա սկսել էր չափազանց լուրջ խոսելու նայել Ռասկոլնիկովին։
Շատ կուզենայիք։
Շատ։
Լավ,
ահա թե ես ինչպես կվարվեի,
ասաց Ռասկոլնիկովը։ Դարձյալ դեմքը հանկարծ մոտեցրեց Զամետովի դեմքին, դարձյալ ակնապիշ նայեց նրան, ու շշնջալով շարունակեց.
Ահա թե ես ինչ կանեի,
կվերցնեի փողը և իրերը, ու հեռանալով այնտեղից, ոչ մի տեղ չմտնելով, կգնայի որևէ խուլ վայր, ուր միայն ցանկապատներ են, և համարյա ոչ ոք չկա, մի որևէ բանջարանոց կամ նման մի վայր։ Դեռ առաջուց ես այնտեղ կնշեի որևէ անկյունում, ցանկապատի մոտ ընկած, ասեմ թե մեկ կամ մեկ ու կես փուծ ծանրությամբ մի որևէ քար, որը գուցե տան կառուցման օրերից այնտեղ գտնվում, կբարձրացնեի այդ քարը, որի տակ փոս կլիներ, ու բոլոր իրերն ու փողը կդնեի այդ փոսի մեջ, քարը կդնեի իր տեղը, այնպես ինչպես առաջ ընկած էր այն, ոտքով հուպ կտայի ու կհեռանայի, ու մի տարի, երկու տարի չէի վերցնի, 3 տարի էլ չէի վերցնի,
դե թող փնտրեին,
էլ ոնց կգտնեին։
Դուք խելագար եք,
չգիտես ինչու ասաց Զամետովը,
նույնպես համարյա շշնջալով, ու չգիտես ինչու հանկարծ Ռասկոլնիկովից ետ քաշվեց։ Ռասկոլնիկովի աչքերը փայլեցին։ Նա սարսափելի գունատվեց։ Նրա վերին շրթունքը դողաց ու սկսեց ցնցվել։ Նա որքան կարելի էր թեքվեց դեպի Զամետովը ու սկսեց առանց որևէ բան ասելու շարժել շրթունքները։ Այդպես շարունակեց մոտ կես րոպե։ Նա գիտեր, թե ինչ էր անում, բայց չէր կարողանում զսպվել։ Սարսափելի խոսքը, ինչպես այն ժամանակ դռան սողնակը, այնպես էլ ցատկոտում էր իր շուրթերի վրա։
«Ահա, ահա կթրծնի այն, քիչ է մնում,
քիչ է մնում»։ Նա ասի այդ խոսքը։ «Իսկ ինչ կլինի, եթե ես եմ սպանել Պառավին ու Լիզավետային»,» ասաց նա հանկարծ և ուշքի եկավ։ Զամետովը օտարոտի նայեց նրան ու գունատվեց սփռոցի նման։ Նրա դեմքը ծամածրվեց ճպիտից։
«Միթե այդ հնարավոր է»,»
հազիվ լսելի ասաց նա։ Ռասկոլնիկովը ցասկոտ նայեց նրան։
«Խոստովանեցեք, որ հավատացիք, այո»։
«Այնպես չէ»։
«Բնավ ոչ»։
«Հիմա ավելի, քան երբևէ չեմ հավատում»,» հապճեպ պատասխանեց Զամետովը։
«Վերջապես բռնվեցիր»։
«Ծիտիկը բռնվեց»։
«Ուրեմն առաջ հավատում էիք, եթե հիմա ավելի, քան երբևէ չեք հավատում»։
«Դե բոլորովին ոչ»,»
բացականչեց ըստ երևույթին շփոթված Զամետովը։ «Դուք ինձ հենց նրա համար վախեցրիք, որպեսզի նման եզրակացության հանգեիք»։
«Ուրեմն չեք հավատում»։ «Իսկ ին բացակայությամբ ինչի մասին սկսեցիք խոսել»։
«Երբ այն ժամանակ ես դուրս եկա գրասենյակից»։ Ուշաթափությունից հետո պորուչիկ Պորոխը ինչու էր ինձ հարցաքննում։
«Էյ դու»,»
կանչեց նա սպասավորին, դեր կենալով ու վերցնելով գլխարկը։ «Որքան պիտի վճարեմ»։
«Ընդամենը 30 կոպեկ»,»
մոտեցավ ու պատասխանեց սպասավորը։ «Ահա քեզ և 20 կոպեկ արաղի փող»։
«Տես ինչքան փող կա»։
Թղթադրամներ բռնած իր դողդոր ձեռքը, նա մեկնեց Զամետովին։
«Էլ տասնոցներ, էլ հնգանոցներ, 25 ռուբլի»։
«Որտեղից է սա»։
«Որտեղից է նոր հագուստս»։
«Հո գիտեք, որ մի կոպեկ էլ չկար»։
«Երևի տանտիրուհուս արդեն հարցաքննել եք»։
«Է, բավական է»։
«Ցտեսություն»։
«Ցանկամ ձեզ հաճելի ժամանց»։ Նա դուրս ելավ ամբողջովին դողալով ինչ-որ օտարոտի, հիստերիկ զգացումից, որի մեջ իմիջայլոց մասամբ անհանդուրժելի վայել կար։ Նա մռայլ էր, սարսափելի հոգնած։ Նրա դեմքը ծռմռված էր, կարծես ինչ-որ նոպայից հետո։ Նրա հոգնածությունը արագորեն սաստկանում էր։ Առաջին ցնցումի, առաջին ջղայնացուցիչ զգացումից հետո նրա ուժերը գրգռվում, հորդում էին հանկարծ, ու նույն արագությամբ թուլանում էին այն չափով, որով թուլանում էր զգացումը։ Իսկ Զամետովը մնալով մենակ նստել էր նույն տեղում ու մտածում էր։ Ռասկոլնիկովը պատահաբար տակնու վրա էր արել սպանության վերաբերյալ նրա բոլոր մտքերը ու վերջնականապես ապացուցել նրա կարծիքը։
«Իլյա Պետրովիչը ապուշ է»,»
վերջնականապես որոշեց Զամետովը։ Հենց որ Ռասկոլնիկովը բացեց դրսի դուռը, հանկարծ մուտքի սանդուղքի վրա հանդիպեց ներս մտնող Ռազումիխինին։ Երկուսն էլ նույնիսկ մի քայլ հեռավորությամբ միմյան չտեսան, այնպես որ քիչ մնաց բախվեին նրանց գլուխները։ Մի քանի վայրկյան նրանք հայացքով չափում էին միմյանց։ Ռազումիխինը բոլորովին ապշեց, ու հանկարծ բարկությունը, թունդ բարկությունը ահեղորեն շողաց նրա աչքերում։
«Ահա թե որտեղ ես դու»,»
բղավեց նա ամբողջ կոկորդով մեկ։
«Անկողնուց ես փախել, իսկ ես այնտեղ քեզ նույնիսկ բազմոցի տակ էի փնտրում, ձեղնահարկել բարձրացանք. քիչ մնաց քո պատճառով խփեի Նաստասիային, իսկ դու այ թե որտեղ ես»։
«Պրոդի, այդ ինչ է նշանակում»։
«Ասա ամբողջ ճշմարտությունը, խոստովանել լսում ես»։
«Այն է նշանակում, որ դուք բոլորդ մերցնելու չափ ձանձրացրել եք ինձ, ու ես ուզում եմ մենակ լինել»,»
հանգիստ պատասխանեց Ռասկոլնիկովը։
«Մենակ լինել, երբ դեռ չես կարող քայլել, երբ դեռ դեմքդ գունատ է կտավի նման, ու շնչասպառ ես լինում. Հիմար, ինչ է իրանում բյուրեղապակի ապալատում? Անմիջապես խոստովանիր։
Թող,
ասաց Ռասկոլնիկովը և ուզեց անցնել նրա կողքից։ Այդ արդեն իսկ պարզ զայրացրեց Ռազումիխինին։ Սա պինդ բռնեց Ռասկոլնիկովի ուսից։
Թողնեմ։
Դու համարձակվում ես թող ասել։ Գիտես թե հիմա ես քեզ ինչ կանեմ։ Կկապեմ, թևի տակ կառնեմ, կտանեմ տուն ու փակի տակ կպահեմ։
Լսիր, Ռազումիխին։
Կամացուկ և ըստ երևույթին բոլորովին հանգիստ ասաց Ռասկոլնիկովը. Եթե դու չես տեսնում, որ ես չեմ ուզում քո բարերարությունները։ Ախր ինչ սովորություն է դա։ Բարերարություն անել այն մարդկանց, որոնք թքում են դրա վրա։ Վերջապես նրանց, որոնց համար դա անտանելի է։ Ինչի համար դու ինձ փնտրեցիր ու գտար հիվանդությանը սկզբում։ Գուցե ես շատ կուզենայի մեռնել։ Եթե ես այսօր բավականաչափ ցույց չտվի քեզ, որ դու ինձ տանջում ես, որ դու ինձ ձանձրացրել ես։ Իրավի, այդ ինչ ակում է տանջել մարդկանց։ Հավատացնում եմ քեզ, որ այդ ամենը շատ է խանգարում իմ առողջացմանը, որովհետև անընդհատ ճղայնացնում է ինձ։ Իսեր Աստծո, հեռացիր ինձնից։ Ու վերջապես դու ինչ իրավունք ունես ինձ զոռով պահելու։ Եվ միթե դու չես տեսնում, որ ես հիմա խոսում եմ միանգամայն զգաստ վիճակում։ Վերջապես էլ ինչ աղաչանք պաղատանք թափեմ։ Ինչպես սովորեցնեմ քեզ, որ դու չընկնես իմ ետևից ու ինձ բարերարություն չանես։
Թող ես ապերախտ լինեմ, թող ես ստոր լինեմ, միայն թե հեռացեք դուք բոլորդ, Իսեր Աստծո, հեռացեք։
Նա սկսել էր հանգիստ խոսել, նախապես ուրախանալով, որ կարող է թափել իր մեջ կուտակված ամբողջ թույնը, բայց խոսքը վերջացրեց կատաղելով ու շնչասպառ լինելով, ինչպես որ վարվել էր լուժինի հետ։ Ռազումիխինը մի քիչ սպասեց, մտածեց ու բաց թողեց նրա թևը։
«Դե ուրեմն գնա գրողի ծոցը»,
ասաց նա կամացուկ և համարյա մտազբաղ։
«Կաց»,
հանկարծակի գոռաց նա, երբ Ռասկոլնիկովը շարժվել էր տեղից։
«Լսիր ինձ.
հայտարարում եմ քեզ, որ դուք բոլորդ առանց բացառության պորոտախոսներ ու սնապարծներ եք. Ձեր մեջ տանջանք է առաջանում, և դուք այն կրում եք, ինչպես հավը հավկիթը. Նույնիսկ այստեղ էլ ուրիշ հեղինակներից եք խոզգողանում. Ձեր մեջ ինքնուրույն կյանքի նշույլ անգամ չկա. Դուք կետաճարպային քսուկից եք կերտված, իսկ արյան փոխարեն ձեր մեջ շիճուկ է հոսում. Ես ձեզնից ոչ մեկին չեմ հավատում. Բոլոր հանգամանքներում ձեր առաջին գործն այն է, որ մի կերպ չնմանվեք մարդուն.
Սպասիր»,
կրկնապատկված կատաղությամբ բղավեց Ռազումիխինը, նկատելով, որ Ռասկոլնիկովը դարձյալ փորձում է հեռանալ։
«Լսիր մինչև վերջ. գիտես, նոր բնակարան տեղափոխվելու առիթով այսօր ինձ մոտ մարդիկ խնճույքի են հավաքվում, գուցե և արդեն եկել են. ես այնտեղ թողի հորեղբորս, որ ընդունի մարդկանց, ու վազեցի այստեղ. Դե ուրեմն եթե հիմար չլինեիր, գռեհիք հիմար, հիմարի գլուխ, օտար լեզվից թարգմանություն չլինեիր. տեսնում ես, Ռոդիա, ես խոստովանում եմ, դու խելոք տղա ես, բայց եվ հիմար ես. Դե ուրեմն եթե դու հիմար չլինեիր, ավելի լավ կլիներ, այսօր երեկոյան գայիր ինձ մոտ, կնստեինք, փոխանակի զուր տեղը դրսում կոշիկ մաշելու. Դե որ տանից դուրս ես եկել, էլ ինչ պիտի անես? Տանտերերը փափուկ բասկաթոռ ունեն, ես կվերցնեի քեզ համար.
Կլինի թեյ, ընկերական խումբ.
Կարող եմ քեզ պարկեցնել թախտին, միայն թե մեր մեջ լինես. Թեկուզ և պարկած.
Զոսիմովն էլ է գալու.
Գուցե կմտնես ինձ մոտ?
Ոչ.
Ստում ես, անհամբեր բղավեց Ռազումիխինը. Դու ինչ գիտես որ? Դու չես կարող քեզ համար պատասխանատու լինել, ու այդ կողմից ոչինչ էլ չես հասկանում. Ես հազար անգամ ճիշտ այդպես կրվել եմ մարդկանց հետ, ու էլի ետ եմ մանել. Ամոթ ես զգում, ու էլի երեսը դարձնում դեպի մարդը.
Դե ուրեմն հիշիր, Պոչինկովի տունը, երրորդ հարկ.
Ախր դուք, պարոն Ռազումիխին, բարերարություն անելու հաճույքով տարված, թերևս որևէ մեկին ստիպեք խփել ձեզ։
Ում, ինձ, այդպիսի բան նույնիսկ միայն երևակայողի քիթը կջարդեմ։ Պոչինկովի տունը, համար 47, աստիճանավոր բաբուշկինի բնակարանը։
Չեմ գա Ռազումիխին։
Ռասկոլնիկովը շուռ եկավ ու հեռացավ։
Գրազ եմ գալիս, որ կգաս։
Նրա ետևից գոչեց Ռազումիխինը։
Այլապես դու, այլապես քեզ չեմ էլ ուզում ճանաչել։ Սպասիր, էյ, Զամետով այնտեղ է։
Այնտեղ է։
Տեսար։
Տեսա։
Խոսեցիր։
Խոսեցի։
Ինչի մասին։ Դե լավ չեքվիր, չես ուզում մի ասա։ Պոչինկովի տուն 47, Բաբուշկինի բնակարանը, հիշիր։
Ռասկոլնիկովը հասավ Սադովայա և շուռ եկավ մի այլ փողոց։ Ռազումիխինը մտազբաղ նայում էր նրա ետևից։ Վերջապես ձեռք քաշեց նրանից, մտավ պանդոկ, բայց կանգ առավ սանդուղքի մեջտեղում։
Գրողը տանի,
համարյա լսելի ձայնով ասաց նա։
Խելոք է խոսում, բայց կարծես թե…
Ախր ես էլ հիմար եմ։ Միթե խելագարվածները խելոք չեն խոսում։
Իսկ Զոսիմովը, ինչպես ինձ թվաց, հենց դրանից է վախենում։
Ռազումիխինը մատը խփեց ճակատին։
Լավ, իսկ եթե… Հիմա ինչպես կարելի է նրան մենակ թողնել։ Հանկարծ ու ջուրն ընկնի, խեղդվի։ Ահ, ես սխալվեցի, չի կարելի մենակ թողնել։
Եվ նա ետ դարձավ, վազեց Ռասկոլնիկովի ետևից, բայց վերջինս արդեն չքացել էր։ Ռազումիխինը թքեց ու արագ քայլերով վերադարձավ բյուրեղապակյա պալատը, որպեսզի շուտ հարցուփորձ աներ Զամետովին։